Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Fyrst.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje,
men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Nå er vi på. Kalle spiser kake.
Det har jo vært farsdag, vet dere.
I Norge har det vært farsdag, Nils Ole.
Ja, og jeg har jo fått farsdagskake.
Ja, hvordan farsdagskake? Hva består den av?
Den består av gløtkake med marsipanlokk. Og gratulerer med dagen, kjære pappa.
Oi. Å, så herregud, så nydelig, og gratulerer.
Har det ikke vært farsdag der nede på Kanarieøyene?
Jo da, det har det nok vært det. Anette var veldig søt å komme gaver til meg om morgenen, og croissanter, og ja, det var veldig deilig. Fra barna så hørte jeg fra Jakob, og de andre hørte fra meg. I samme lag fikk vi snakket med hverandre i løpet av dagen.
Ja, bra.
Hei, gamle hvite menn, som snart pusher 80. Jeg et halvt år igjen, jeg altså.
Jeg har noen år å gå på. Ja.
Her sitter Ole Torp og Kalle Fyrst rundt samme bord. Oi. Mens Nils Ole Oftebro, du ikke med oss fysisk, men på en linje.
Ja, det riktig. Som jeg kommer til å være etter døden også, for jeg kommer til å hjemsøke dere i drømmene.
Det, å, herregud.
Ja, og det blir noen hyggelige drømmer, Nils Ole.
Ja, vi får se.
Det kommer ikke til å bli noe mareritt med deg, det jeg helt sikker på.
Men nei, hvordan er det på Kanarien i dag? Er det veldig varmt?
Eller? Er det noe sne der?
Nei, her er det i dag 8-29 grader, det vil si at det er sånn 3-34 i sola, så det er veldig varmt i dag, altså.
Innesangria i dag, altså.
Ja, men du vet, i dag her nede så snakker man aldri om været, for det er omtrent det samme været hver dag gjennom hele året.
Så kjedelig da?
Ja, på en måte er det det, i hvert fall for folk som lever av værmelding, så tror jeg de har litt å gjøre her nede.
Her er det snart full vinter,
ja.
Ja, det, og det er spådd kaldt i løpet av de neste dagene, så nå legger sneen seg. Altså
ja, vi har hatt den første sneen, men
ja.
Den er gått igjen også.
Ja, ikke i Valdres, der er det masse sne. Men dere, fint at dere er her. Det har skjedd litt av hvert i det siste. Vi skal snakke litt om interessante ting.
Dagens gammeldags tema, ass.
Ja. Jeg har tenkt å snakke litt om både pensjonsreformen,
ja.
Og så har vi tenkt å snakke litt om den kjente norske tv-serien Makta, som jeg synes fortsatt er like morsom.
Ja.
Og litt av hvert. Men vi må kanskje innom Erna.
Nå, ja.
Ja, i stedet ja,
hun er klar. Hun er klar til å påta seg store oppgaver i fortsettelsen.
Ja.
Hva er sånn nytt med Erna nå da? Er det samme, eller hva er det?
Nei, nå sier hun at hun er klar til å være statsministerkandidat igjen, og hun har fullt tiltro i partiet, og alt er i orden. Hun smiler akkurat så overbærende og nedlatende til folk som hun pleier å gjøre.
Hun har vært i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Nils Ole, og fått masse spørsmål der en hel dag.
Ja.
Forklart seg, og noen var fornøyd, og noen var misfornøyd med at hun etter deres mening skled unna et par viktige spørsmål. Men i hvert fall er hun nå kommet ut på den andre siden, ferdig med alle forhør og avhør og forklaringer og henleggelser. Du vet at hennes mann ble ikke engang etterforsket av Økokrim, så nå føler hun at hun er på trygg is, trygg grunn igjen, og har bekjent for all verden at hun stiller som både partileder og sannsynlig statsministerkandidat for den borgerlige fløyen.
Ja, jeg kommer ikke til å stille med høyde. Det hadde jeg ikke gjort uansett, men hun frister meg ikke, for å si det sånn.
Nei, og der er litt, både MDG og Venstre er litt avventende, for å si det forsiktig. Så siste ord er nok ikke sagt.
Nei, og det er bra.
Nei, det står jo om makten, dette, vet du. Det jo...
Ja, det altså makten jo veldig parallell til veldig mye I dag også.
Har det skjedd noe?
Men det noen som har... Nils Ole, har du opplevd noe ekstra spennende på Gran Canaria som vi har lyst til å snakke om?
Ja, det har jeg faktisk. Vi hadde en, Anette og jeg, vi hadde en opplesning I menighetshus, altså et stort lokal I forbindelse med Sjømannskirken her, og hvor vi leste dikt og litt forskjellige tekster, og der kom det jaggu 220-230 mennesker og hørte på oss.
Yes.
Det, ja, og stemningen var fantastisk, og vi fikk masse ros etterpå, og folk syntes at dette måtte vi gjenta I Norge. Og... Nei, så vi var veldig høye, vi syntes det var veldig hyggelig. Det det vi har opplevd også. Vi har vært på rakfiskmiddag her nede med 25 andre.
Ja, bra.
Ja, for alle vi andre hadde hatt med rakefisk og vakuumpakket ned fra Oslo. Og rømme og hardkokte egg og rødbet fra poteter og alt ønsket kunne være. Og til og med akkevitt og øl. Så ja, nei, det var en flott aften nede I varmen her nede.
Men du, det helt trygt å spise rakfisk I sånn varme?
Ja, du vet, det ikke så varmt, den har jo ligget I kjøleskapet. Vi har ikke lagt den ligge ut på verandaen liksom, I 14 dager, det har vi ikke gjort.
Nei, det bra. Det bra. Ja.
Skal vi gå over til å snakke om det som har opptatt det norske folk I de siste ukene, nemlig den fantastiske tv-serien Makta, som vi var så vidt innom forrige gang. Jeg synes det noe av det morsomste jeg har sett på norsk TV. Det frekt og morsomt og handler om en viktig, viktig del av Arbeiderpartiets historie, og tar altså noen personer så på kornet at jeg som faktisk husker noen av dem og opplevde noen av dem på nært hold, for eksempel Bjartmar Gjerde, det en fornøyelse å se.
Mm. Og Gro jo fantastisk, og Reulf Steen kjempegod også. Det en, jeg enig, jeg synes det en veldig morsom og interessant serie. Selv om den jo, den har jo en litt sånn skrudd fremstilling av hva som sant og hva som ikke sant, men det jo ikke meningen at det skal være en dokumentar. Selv om mange som kritiserer den later til å tro at det skal forestille å være en dokumentar, men den jo bygd på dårlig hukommelse og litt løgn og litt sannhet.
Som de sier, og det jo klart at når de har lest alle biografiene og oppdager at de helt forskjellige i tolkningen av de forskjellige situasjonene, så går det an også å tolke det inn I en dramatisering. Ja. Har du fått sett Nils Ole der nede hvor du sitter?
Ja, jeg har foreløpig sett de to første episodene. Jeg ikke like begeistret som dere.
Hvorfor ikke?
Det kommer av, ja, og jeg kan synes det underholdende og så videre, men det jeg redd for jo at dette kommer til å bli sannheten for den generasjonen som kommer etter oss. For de har jo ikke levd som vi har vært kjent og truffet noen av disse personene, så de kommer til å tro at egentlig maktkampen I Arbeiderpartiet hadde ingenting med politikk å gjøre. De hadde kun personer som likte eller ikke likte hverandre, og handlet om hvor mye de drakk, eller hvem som kom fra bygda eller ikke. Og så kan det være så morsomt du vil. Jeg synes at, jeg vet ikke, jeg synes det ganske overfladisk og tåpelig, men jeg synes skuespillere ganske gode. Reijol Steen var jo ikke en nedrotiker. Han gikk jo ikke drita rundt morgen og kveld liksom, og tenkte på noe annet med alkohol. Det bare brøv.
Nei, men det som interessant, og som også kommet I noen kommentarer, blant annet fra Jon Mohn Bredtveien I Dagsavisen, det jo at det skildrer på en måte da Arbeiderpartiet endret seg fra å være et sosialistisk parti, ledet av folk med røtter I arbeiderbevegelsen, til å bli et borgerlig, sosialliberal parti, ledet av folk med akademisk bakgrunn og oppvokst på Oslo Vestkant. Så det jo et stort skifte som skjedde I Arbeiderpartiet på den tiden, som har hatt ganske stor påvirkning for Arbeiderpartipolitikk. Du ser jo at de var jo på en måte inspirert av Tony Blair og New Publish Management og den moderne sosialdemokratiske retningen, som jo gjør for eksempel sånn som irriterer meg forferdelig, at de har lagt norsk strøm ut på det virkelig store kapitalistiske markedet, det som var sett på som en nasjonal eiendom, det jo nå blitt en stor kapitalistisk handelsvare. Og så de jo egentlig tilhenger av å melde Norge inn I EU. Og EU jo basert på fri flyt av varer og kapital.
Men serien bærer vel også preg av at den skrevet av unge mennesker I dag som har lest seg opp på hvordan det var den gangen, og som danner seg sitt eget bilde av renkespillet og maktspillet. Og jeg synes det gir en litt sånn, det der utenforblikket som man kan ha I dag av folk som ikke har opplevd det, gir det en ny dimensjon, synes jeg. Så jeg synes faktisk det morsomt, selv om jeg ser mye som feil og unøyaktig og forvridd og sånn. Det synes ikke jeg gjør noe for, alle vet at det fiksjon. Altså.
Jeg synes det vanvittig morsomt. Jeg synes det vanvittig godt, og når jeg ser de... Jeg var jo I kontakt med kringkastningssjef Bjartmar Gjerde og Einar Førde, som kom etterpå. Bjartmar jo akkurat som Bjartmar var, en fyr med enorm maktvilje, og han fikk jo gjennomført veldig mye I Arbeiderpartiet, men han kom til NRK fordi at han skulle kverke alle de radikale I NRK. Bjørn Nilsen og sånt, og det var hans mål, å få kontroll over NRK, så fikk han det faktisk ikke, fordi at NRK en journalistisk bedrift, som baserer seg på journalistiske prinsipper, og det veldig vanskelig å toppstyre det politisk. Ja. Og jeg husker han...
Og det jo bra.
Det er veldig bra. Så jeg husker jo han, vi hadde jo da I den tiden det som et husmøter, alle kunne møte opp og diskutere ting, programmene som hadde gått I den uken som var, og der kom Bjartmar I starten. Så ble det lavet en parodi på han av Trond Kirkvåg, som var så drepende. Han ble visdom I NRK. Han kom inn I det største fjernsynsstudio, og så sa han, jeg I radio nå? Ikke sant? Radiostudio pleier ikke å være så store. Og så var det en historie hvor han ble intervjuet på Dagsrevyen på direkten, og så skjønte han ikke at han var på, som ble programlederen, det var ikke deg, Ole.
Nei.
Måtte da gjøre han oppmerksom på, herr kringkastningssjef, vi på direkte nå. Og så lavde Trond Kirkvåg igjen en parodi på hvor han var på nyhetene, da, og så sa han til herr kringkastningssjef, vi direkte nå. Ja, men vi har redigeringsutstyr. Jeg har sett vi har redigeringsutstyr. Vi har vel direkte redigeringsutstyr også. Etter det så kom han aldri på husmøtene.
Nei.
Mens Einar Førde elsket å bli parodiert. Det var forskjellen på de to kringkastningssjefer.
Men det jo mange kringkastningssjefer som har forsøkt å detaljstyre NRK og svidnesen sin på det. Det jo en bedrift som hvor alle liker å ha en mening om det meste, og hvor den journalistiske uavhengighet henger høyt, og det skal den jo gjøre.
Jeg merker at dere har sett den serien godt nå, for det gjør jo dette om til en diskusjon om NRK og om Bjartmar Gjerdes innflytelse, og ifølge denne serien, så var det jo ingen på høyresiden annet enn Bjartmar Gjerde som egentlig liksom var for EU. Alle de andre var en subgjeng av radikalere. Altså, dette samme tid som skuespillestreiken på Nationaltheatret, hvor de ville tvinge oss til å bli oppsigelige, hvor de skulle slutte med alle de radikalt oppsøkende teatere. Den samme utviklingen fant sted I Finland, i Sverige, hvor Palme ble drept, altså det fant sted I Norge. Jeg mener ikke at, skal ikke si at hvem som drepte Palme, og det har jo med hvem som Margaret Thatcher, med hele utviklingen, Reagan, altså hele utviklingen i hele Europa, så snudde liksom rundt fra en hvor politikere hadde kontroll over utviklingen I hvert enkelt land til en viss grad, til å gjøre det internasjonalt og til fri, som du sa, kapitalutvikling til arbeidskraft og så videre, som var på en måte kapitalismens flaggskip. Og verden snudde rundt på disse tidene, ledet av Gro Harlem Brundtland, den strålende dame, som da opp til også var selvfølgelig feminist. Og ingen ville jo på den tiden, for alle var enige at kvinner måtte skaffe seg flere posisjoner I det offentlige liv. Og siden hun sto for det, så kjøpte man veldig mange av de andre standpunktene hennes. Men Bjartmar Gjerde var en liten bitte fisefigur I dette her, sammenlignet med Håkon Lie, eller altså Jens Christian Hauge, eller folk fra CIA, folk rundt omkring i hele Europa som gikk sammen for å smadre sosialdemokratiet og dets forståelse av hvordan politisk liv skal være i Skandinavia.
En av de som noe som litt synes jeg, fordi at Reiulfsten har jo en sentral rolle, og alle sier at han har altså noen talegaver som var helt utrolig. Og det som synd jo at serien aldri gir han mulighet til å vise det som var hans største talent, nemlig ble en stor folketaler med et ordentlig ideologisk perspektiv på det han snakket om. Så når han så sentral i handlingen, så det synd at man ikke har klart å få den biten frem også.
Men det jo mye de velger bort, ikke sant? Det. Alt av saken blir nevnt med ett ord ja. I går, så vi får jo heller ikke noe inntrykk av hvordan Gro var som miljøvernminister før hun ble tvunget tilbake til Stortinget. Så de har på en måte gjort det, men ja, gjør det, du velger fokus ja. Og velger hardt.
Men det som interessant med det du sier, Ole, det liksom hvordan ungdommen ser på fortiden eller sånn. Det interessant, for i dag så det jo sånn at generelt sett så det satirikerne som har vunnet alt som heter humor i en måte å se på ting på. Det liksom omgjør å se på de som var før en selv, eller som litt dumme. De kunne jo ikke Instagram, de kunne jo absolutt ingenting. Og de hadde en annen oppfatning enn en selv, og det bør latterliggjøres. Jeg leste akkurat et innlegg av en fransk skuespiller som nå begynner å bli gammel, som heter Alain Delon, som dere kanskje husker.
Ja.
Han sa at han kom til å forlate denne verden veldig fornøyd. Han hadde opplevd det meste, og han syntes han levde i en foraktfull epoke, hvor alle bare lo av hverandre, snakket dritt om hverandre, og det som tidligere var krimfilmer, det var blitt gjort om til noe annet. Nå så vi ikke noe annet enn krim på TV eller radio over at det var bare mord og drap over alt hvor det nevnte seg. Og han synes at det eneste som betydde noe i vår tid, ingen tok vare på hverandre lenger. Alle tok noen underlige, raske standpunkter, det gikk tog ut i gatene. Det eneste som betydde noe var egentlig penger. Hvem som hadde penger, og hvem som ikke hadde penger. Så han sa at dette livet kommer til å forlate med god samvittighet.
Morsomt sagt.
Ja.
Tragisk sagt da.
Jeg tror ikke han mente å være så morsomt. Jeg tror faktisk han mente det veldig.
Ja, men godt sett også. Men jeg må jo bare si at jeg synes makta, som det heter, går langt utenpå det store 13 på dusine komikerne vi ellers har i landet også.
Det, jeg skal være enig i det. Jeg er ikke uenig i det, og jeg har ikke noe imot. Liksom, man må få lov til å dra karakteren litt langt ut også.
Mm.
Det jeg synes er rart, at man ikke i større grad tar tak i liksom, hele kampen mot to måter å forstå verden på hvor den skulle gå videre i denne tiden. Det synes jeg veldig rart, at det gjøres opp til sånne personkonflikter, hvordan Bjartmar Gjerde var i NRK, eller hva han gjorde, eller sånt. Det er jo for helheten og historien totalt uinteressant.
Men det kanskje en annen serie, Nils Ole?
Nei, det blir ikke det, for det er jo indirekte det dette handler om, riktig nok gjennom karikerte personer. Om 20 år så kommer vi alle til å tro at historien var sånn som dette er. For det er jeg eller deg eller de som har opplevd, vi er borte. Dette kommer til å stå igjen som, ja, sånn var det, herregud, så dumme de var. Og så fulgte de, ja, men du vet, de tilhørte jo en helt annen tid. Herregud, man trodde at verden kunne utvikle seg i en sosialistisk retning. Er det det dummeste jeg har hørt?
Vi får se. Vi får håpe du tar feil.
Jeg er helt sikker på at jeg har rett.
Det har du alltid. Det har du alltid. Om alt du snakker om, Nils Olsen.
Ikke dritten ut nå. Dere vet veldig godt at det jeg sier veldig mye, det det som feilen eller vanskelig med alle biografier og alt som skrives, ikke sant? At hvis man ikke veldig nøye, så tror man til slutt at det som står i den biografien er sannheten om den personen. Og dette gjelder jo også denne politiske perioden. Det kan ikke dere som jobber i NRK komme utenom, spesielt ikke deg, Ole, som har vært journalist.
Mm.
Men det jo interessant at det de har gjort som research er jo å lese biografiene. Og når biografiene altså spriker så mye som de har gjort i omtalen av den samme situasjonen og den samme konflikt og den samme reisen og alt mulig sånt nå, så det klart at da det rom for å gjøre mye moro.
Men kjære Kalle, det var fordi det var politiske motsetninger den gangen.
Ja.
Og det klart at de som så Reiulfsten fra en side, de som satt på toget til Lillehammer og forsøkte å skjenke han full, fordi de ønsket at han skulle komme drita frem, det er en måte å se det på. Så sier noen andre, sier de, det bare lønn. De forsluttet ikke å skjenke han full. Han tok frem flaska som han hadde på innlomma og drakk selv. Liksom. Og de to tingene kommer til å stå i alle biografier, fordi det var to politiske oppfatninger som på en måte også den gangen forsøkte å sverte hverandre begge veier, og forsøkte å liksom danne et bilde av virkeligheten for annerledes enn det det var.
Jep. Da det vel en stund til det kommer flere episoder av Makta, ikke?
Ja, det vel en uke til.
Nei,
jo, det kommer to til før jul.
Det kommer to til før.
Og så kommer det seks stykker etter jul.
Ja.
Vi har mye å se frem til.
Hvor mange episoder har vist til nå?
Fire. Her i Norge det fire.
Ja.
Ok, da skal jeg få se til neste gang vi har møtt, skal jeg få se de to neste episoder.
Ja.
Kanskje jeg skifter oppfatning da og synes noe helt annet.
Ja,
ja vi får se.
Og som sagt, dette er på belaget på våre erfaringer fra slutten av 70-tallet, da vi både forsøkte å starte et Torshavn-teatret, da de helst ville nedlegge alt som et oppsøkende teater på Nasjonalteatret, da Toralf kom inn med Jens Christian Hauge som styreformann, fordi de skulle renske opp de radikale miljøene i sånn.
Toralf Mørstø.
Og skuespillstreiken ja. Som kom, hvor jeg visste at hvis jeg ringte Fredrik Sarmann, så ble jeg avlyttet, for jeg kunne høre rørte klikk i telefonen når jeg ringte. Altså hele venstresiden, ble på en måte uglesett, og de forsøkte å sette oss fast, eller gjøre alt som var mulig for dem, for å skaffe makt til en annen politisk retning. Og den politiske retningen, den vant jo. Det jo vinnernes uttrykk, dette her, ikke sant?
Altså, sånn det jo. The winner takes it all. Hvor mye paralleller det i det som skjer i makta på 70-tallet, og det som skjer i Arbeiderpartiet nå? Selv om altså det halvert i oppslutning i forhold til den gangen. Hva tror du?
Veldig lite. De to tingene har ingenting med hverandre å gjøre til minne. Ingen politisk uenighet mellom disse utrenskningene i Arbeiderpartiet. Det er ikke en retning som synes at ja, nå må alle få lov til å kjøpe aksjer og gjøre akkurat som de vil, mens en annen synes det motsatte. Det jo ikke sånn.
Nei, men da tenkte jeg på for eksempel Giskefløyen mot sentralpartiet og uenigheter på
kanten. Giskefløyen var jo bare at Giske ble jo jentene i Arbeiderpartiet, kvinnebevegelsen som stor i Arbeiderpartiet, de sørte at han forsvant. For de synes han hadde vært for ufin mot unge damer i forbindelse med andre sammenhenger, og MeToo-bevegelsen ble brukt for å fjerne en i og for seg dyktig politiker, men sikkert også en dyktig kvinneforfører, og ting han ikke burde ha gjort. Så
men,
hvilken grad er en politisk uenighet mellom Giske og noen av de andre, det vet jeg ikke.
Jo, det selvfølgelig. Men bare for å ta Giske i forsvar, for jeg husker da jeg var kultursjef på verdensutstillingen i Shanghai i 2010, så kom Giske på besøk som næringsminister. Da gikk det beskjed til alle jentene som jobbet både på ambassaden og generalkonsulært og på verdensutstillingen og sånt, at pass dere, for når han er glad i damer. Og når alle der visste det, og alle ellers rundt omkring visste det, så visste helt sikkert Jens Stoltenberg det også. Og at han som sjef for Giske ikke tok han fatt, og sa at hvis du faktisk skal fortsette som minister, så er du nødt til å slutte med det. Jeg husker jeg hadde en medarbeider, en av mine undersjefer, som hadde en litt uheldig omgang med alkohol og ble litt ekkel mot folk da. Det måtte jeg faktisk ta fatt i og si at hvis du ønsker å fortsette i den jobben, så må du rette på det. Og det ble ordnet seg. Som sjef, så har du, som statsminister, så har du også ansvar for handlingene til dine ministre. Når Stoltenberg så gjennom fingrene på det, med det, så synes jeg faktisk at han har et medansvar for at ikke Giske oppførte seg sånn som han skulle.
Men det jo en interessant ting ved dette, som er sammenfallende med både Trond Giske og Makta, det jo at pressen har jo behandlet disse tingene veldig forskjellig. I dag ville en fylletur med hele regjeringen på tog fra Oslo til Lillehammer blitt kjempeoverskrifter. Den gangen var det bare sånn som man ikke skrev om. Og sånn var det vel med hvordan man hadde det med damer også, om det var en elskerinne eller om det var en utagerende oppførsel vis-à-vis damer på fest. Det ble ikke skrevet om, men i dag blir jo alt skrevet om, så det der sikkerhetsnettet som offentlige personer alltid har hatt, det jo helt borte. I dag risikerer man jo å komme I avisen for nesten hva som helst.
Det tror jeg veldig, veldig sant, Ole, på godt og på vondt.
Mm.
Det farlig for vårt demokrati, fordi dessverre vi mennesker sånn at det ingen som, av oss som bare har rent mel I posen. Alle har vi sagt noe dumt på en fest en gang. Og det klart at hvis man alltid grafser på å finne, så vil man til slutt ende opp med at alle politikere gjør veldig mye feil, for man tar ikke tak I alt det gode de gjør. At de gir penger til et barn er privat, eller at de fulgte en gammel dame over gaten og sånn. Men klappte du den gamle dama på stumpen da hun kom opp på fortet på den andre siden, så det første side I Aftenposten.
Mm. Mitt poeng at det kanskje ikke så stor forskjell på smått og stort lenger.
Nei.
Ikke sant? Og da kan du risikere å miste noe på veien. Men nå vet vi at det flere I Arbeiderpartiet som mener at Trond Giske, siden vi var innom ham, må få komme ut av isolatet og tilbake igjen I politikken, for Arbeiderpartiet trenger ham.
Ja, og det er derfor jeg synes jeg ser noen paralleller fra maktas tidsperiode til det som foregår I Arbeiderpartiet I dag også.
Men, ja, jeg skjønner det. Og det klart han har jo noe felles med liksom Reiulf Steen I den forstand at Trond jo flink til å holde taler. Han flink til å folk med, han flink til å forenkle problemstillingen så at folk ser dem at de kan ta stilling til dem. Jeg synes nok noe av Jonas Gahr Støres vanskelighet at han så akademisk utdannet at problematikken blir så vanskelig, den har så mange detaljer, den består av så mye avtaler som allerede gjort, og sånn at folk skjønner ikke hva de egentlig skal ta stilling til.
Vi skal litt over til hvor lenge man skal holde på, ikke med podcast, men I arbeidslivet. Det kommet et innspill til at pensjonsalderen skal forhøyes, altså man må jobbe lenger fordi flere av oss blir eldre, og man trenger folk I arbeid for å finansiere at de som ikke arbeider får en ordentlig trygd. Og snart går ikke det opp lenger, og da det snakk om å forlenge pensjonsalderen med 2 år, vel?
Ja, det jo et enkelt regnestykke. Det blir, ja. Som du sier, det blir stadig flere eldre. Men det jo ikke mer dramatisk enn at det nå annonseres med at folk som født I 1980 må risikere å jobbe til de 68 eller 69. Så veldig, veldig drastisk det jo ikke for oss som har vært vant til å jobbe lenge, og som har likt å jobbe lenge.
Men det kommet veldig mye protester på det allerede.
Allerede. Og det jo spesielt LO som bekymret for sliterne, ikke sant? De som sliterne som har stått ved tunge maskiner og gjort arbeid som har gitt slitage på rygg og lår og sånn. Og så må det jo det veies opp mot hvor mange slitere I tradisjonell forstand har vi etter hvert. Det kommer jo også bli en diskusjon med LO, hvor mange fabrikkarbeidere og støperiarbeidere og sånt som har slitt seg ut.
Men sykepleiere har vi jo for så vidt ennå, som en av de gruppene som mener at de ofte får belastning på grunn av løft og sånt. Nå.
Ja, og
men,
det jo sant. Ja. Det jo faktisk sant.
Ja, jeg tror at det hadde hensyn til det, for det viste seg jo at det var langt færre prosent kvinner som ønsket senere pensjonstid enn menn. Så jeg tror ikke det første ønsket dreier seg om gruvearbeidere og folk I aluminiumsindustrien.
Nei, nå sier jeg bare at det det LO hevder, ikke sant? At vi må ta vare på de som har tungt arbeid I fabrikkene.
Jo, men jeg tror også, som Kalle nevner, at sykepleiere, folk I barnehaver, de har også løft, ikke sant? Det slitsomt, det lange dager, det mye de skal ta stilling til, at de også bør regnes som sliter I denne sammenheng.
Absolutt.
Ikke sant? Og jeg tror også at så lenge disse som kaller seg slitere, da, eller blir lei av jobben uansett hva, enten må de da I alder sånn og sånn omskoleres. Du må jo ikke hvis du jobber I en bedrift. Kanskje du kan sitte I resepsjonen og ta imot folk, og kanskje du kan gjøre ditt og datt. Du må jo kanskje ikke stå ved den samme smeltovnen. Og det samme når det gjelder sykepleier, sånn du trenger ikke å løfte alle pasientene. Kanskje du kan sitte og være den som regner ut litt hvilke medisiner de skal ha, hvordan sånn og sånn, hvis du selv klar I hodet. Enten eller så synes jeg nok at man skal lytte til de menneskene som føler seg utslitt, og la de få lov til å gå. Og så kan de andre, jeg synes det var, jeg fikk lov til å fortsette på nasjonalteatret at jeg var 70. Jeg ville jo gjerne fortsette at jeg var 75. Jeg synes det var veldig skuffende og dumt at jeg måtte gå, for jeg elsket jobben min, og gjør det fremdeles. Jeg synes det veldig dumt at jeg måtte forsvinne av 70.
Ja, der, og så det jo dette andre litt rare bildet at mens regjeringen nå utreder utvidet pensjonsalder, så landet fullt av bedrifter som gir folk penger for å slutte tidligere og tidligere og tidligere. Så på et eller annet tidspunkt så går ikke dette ihop, vet du.
Nei, vi er jo nødt til å gjøres noe med, men jeg bare tenk på, for noen år siden, altså, tenk på de protestene de hadde i Frankrike, fordi at de skulle innføre 62 år som pensjonsalder. Det var streik og opprør i gaten i Paris og alt mulig sånt. Det,
i Gule Vesten,
ja. Ja, det er jo det handler jo veldig mye om når samfunnet har råd til å la folk gå ut i en god pensjon, slik som vi har i Norge, og hvordan man kan få folk til å stå lenger i arbeid, og også få folk til å stå lenger i arbeid hvis de har lyst til å arbeide, at de da ikke blir tvunget ut, ikke sant? Det er jo den andre siden av det igjen.
Ja, så må man differensiere. Det er vanskelig å skjære alle over en kam her.
Det er det veldig, akkurat som det er vanskelig å gre ditt og mitt hår med samme kam, Ole Torp. Ja.
Og så er vi jo inne, vi Sverige har vært i fjernsynsbransjen og ja, film og litt teater og sånt. Vi er jo inne i veldig store omstillinger når det gjelder kulturbransjen. Hvor mye er det TV2 skal spare? 400 millioner kroner eller sånt nå. Og de gir jo sluttpakker av masse til masse mennesker innen produksjonsselskaper, innen alt mulig, ikke sant? For at de har ikke, de klarer seg ikke, de overlever ikke.
Nei, TV-bransjen er jo utsatt for hår. Det har vært produsert alt for mye, alt for lenge. Slik at de får ikke dekket kostnadene sine. Det ser jeg som har to sønner som er frilansere. Det er ikke så enkelt å klare å fylle opp tiden sin da, eller lønnen sin da, for å si det sånn.
Nei, men også er det jo rasjonalisering rundt omkring. Det er sånn siste, liksom, av andre typer arbeidsplasser var noe at Diplom Is skulle si opp 150 sjåfører eller 140 sjåfører eller noe sånt, for de ville ikke lenger holde seg med egne lastebiler og kjøre rundt på iskremene sine om sommeren. Det kan andre bedrifter gjøre, så der rasjonaliseres det, så der får du 140 ledige sjåfører plutselig. Så det er klart denne kampen om arbeidet er ikke over.
Nei, samtidig så er det mangel på bussjåfører.
Ja. Dagens anbefaling!
Er det noen av dere som har lyst til å fortelle om noen ting dere vil anbefale?
Ja, men det er det vanlige. Det er jo bøker og konserter og teaterforestillinger og sånne ting, ikke sant?
Ja, og hva da?
De musikalske dvergene fra Bergen var en fantastisk suksess. Vi sang og gaulte og drakk øl og stod tett sammen og følte oss som vi var 20 år igjen. Nede på et kjappe som heter Herr Nilsen, som ligger like ved Tinghuset.
Det er veldig
hyggelig. Kjempegøy, altså. Kjempegøy.
Så gå ut på byen altså?
Gå ut på byen.
Ja.
Føle seg ung igjen. Ja, på en lørdagskveld.
Og jeg vil anbefale, jeg har ikke lest den, jeg bare så anmeldelsen av den i VG, den fikk en femmer. Og jeg leste den forrige boken hans, altså Lucias siste reise. Og nå har Vetle Lid Larsen skrevet en absurd, merkelig bok om den som skulle dra opp til Nord-Norge for å få et bedre bilde av Venuspassasjen som passerte forbi sola. Som fikk kjempekritikker, både som en historisk skildring og i det hele tatt. Så jeg anbefaler, de inkluderte meg selv om å kjøpe og lese den boken.
Okay.
Og det er boka Frode Grytten, som også er en veldig interessant og morsom forfatter.
Ja, ja. Ja, jeg har vært i Fredrikstad og intervjuet en russisk forfatter som heter Mikhail Shishkin, som skriver veldig innforstått og innlevende om Russland, hele Russlands historie og alt som førte frem til krigen de fører nå i Ukraina. Den kan jeg anbefale deg. Du er jo så interessert i den, Nilsson.
Ja, jeg er veldig interessert i den.
Ja. Den skal, men, du kan få låne den av meg straks du kommer hjem.
Men er dette en mann som er veldig kritisk til russisk historie og moderne historie, eller har han et mer balansert forhold til hvordan ser han på det? Altså, har han preget har veldig vanskelige syn på
han er søndag knust, går det vel an å si. Hans mor er ukrainsk, og hans far er russisk.
Da trenger jeg ikke å lese den, for da vet jeg akkurat hva han kommer til å si.
I den sammenhengen deler han skjebne med millioner av russere som har mor og far fra to forskjellige land. Men den er veldig interessant, ja. Mikhail Shishkin, du skal få låne den av meg.
Ok, kjempefint. Tusen takk, det gleder meg til.
Jeg har da gjort noe som veldig morsomt. Jeg har altså tatt frem min gamle gramofon, platespiller, som spiller LP'er. Den jo egentlig analog, så det å få den over på en digital høyttaler, det et lite sånn teknisk jobb, men det har jeg klart å få til. Og så har jeg tatt frem den gamle platesamlingen min, og nå spiller jeg altså gamle LP'er på høy musikk her, og det låter så fint. Og det det, men det interessant. Det altså noen ting som jeg synes holder utrolig flott. Mozart holder, Beatles holder, Sven Bertil Taube holder. Men så var jeg bortom, så husker jeg Weather Report som en sånn eksperimentell jazzgruppe som hadde kjempestatus. Det var ikke noe morsomt å høre om.
Det var ikke gøy.
Nei.
Men altså, en gammel platespiller på et moderne flott anlegg med, det liksom både moderne og gammeldags på en gang, det du har drevet med det siste.
Ja, og det og det verste
analogt analogt gjennom det digitale.
Ja, og min datterdatter som 15, hun har altså, hun hadde fødselsdag nettopp, hun ønsket seg gamle LP'er med Frank Sinatra, ikke sant?
Med Sinatra.
Ja, så det da inne også blant ungdom, og hun jævlig flink til å synge Frank Sinatra, det det verste.
Ja.
Men hvis hun går inn på Spotify og henter ut Frank Sinatra, for der ligger jo veldig mye, ikke sant? Og det jo digitalt, og man strømmer og så videre. Lyden da veldig forskjellig fra hvis du setter på en plate og kjører det gjennom et digitalt anlegg?
Det for det en analog platespiller som går, det en spesiell lyd på de gamle LP'ene, det det.
Det det jo, men klarer du å få den... Altså,
ja.
Det ikke sånn at det digitale overstyrer og rensker og gjør sånn at lyden som kommer ut til den andre enden digital.
Nei, det høres bra ut. Du kan høre at det annerledes. Og dessuten så det morsomt.
Ja, ja, det en annen sak, det skjønner jeg. Ja.
Gamle musikken for nytt liv.
Ja.
Nei, jeg skulle bare si at jeg kan godt anbefale å være her i november for eksempel. Det klart at det varmere og lettere å leve her enn hjemme akkurat på tiden fra. Men nå jeg jo snart hjemme igjen om 14 dager, så da får jeg vel gleden av å få snøen i trynet.
Ja, får du då?
Nej, men ja. jag syns ju jag är ju ett vintermänniska egentligen. Jag är ju glad i kulle. Så när vi är färdiga med upptag här, för exempel, så ska jag kanske jag cyklar, kanske jag kör bilen ner till kajakklubben och så ska jag ut och paddla, men då har jag på mig skicklig tøy alltså. Och så i slutet av helgen så ska jag upp till 1 meter snö i Valdres. For å sitte alene på hytta og, sammen med hunden min og gå litt på ski, det kommer til å bli skikkelig deilig.
Jeg besunner deg det, jeg skulle ønske at jeg hadde den samme, for at nå har vi jo snart kanskje tilbake til å ha 6 måneder vinter i Norge, og da, som vi hadde en gang sånn på 80-tallet, og da, jeg besunner deg den lengselen etter sneen og kullen og sånn, jeg har ikke den, altså jeg liker ikke kulle, rett og slett.
Nei, ikke jeg heller. Men så dere forleden dag den interessante værstatistikken, at det hadde vært 1 time sol sammenhengende i Oslo siste måned, og 210 timer sammenhengende i...
Bergen?
Ja, i Bergen, ja.
Ja, så hyggelig, så morsomt.
Men,
noen av oss har sånn glede av sånne statistikker, at det, ja, det ikke måte på.
Når de står ut den veien, så skjønner jeg det.
Men hva skal du gjøre, Ole?
Nei, jeg skal i et rakfisklag,
ja.
Som jeg gleder meg veldig til.
Ja.
Og så skal jeg få besøk av noen gode venner fra Bergen, som jeg gleder meg veldig til. Så jeg skal nok få tiden til å gå.
Ja. Du, Nils Ole, det veldig synd du bortreist på onsdag, fordi at jeg skal altså samle noen eldre menn til et rakfisklag. Vi blir 10 stykker, og bare menn. Og vi skal spille rakfisk, og så skal vi synge noen sånne sanger som fra mitt fars gamle repertoar, som ikke egner seg å synge i lag hvor det damer lenger.
Og de litt grove?
Nei, de ikke grove, de bare litt kvinnediskriminerende. Men de veldig morsomme.
Ja, men det lov. Ja. Når det bare menn til stede, så det ikke kvinnediskriminerende. Da det bare en måte som menn hevder seg på overfor hverandre, og som man håper ikke slipper ut av det rommet.
Ja, nei, jeg skal ikke ta... Jeg setter ikke opp podcastutstyret her for å ta opp den festen, altså. Kanskje du skulle gjøre det, ja.
Det hadde vært.
La han gå på direkten, ja.
Men du vet, de musikalske dvergene som jeg har snakket om, de synger mye om damer, og der er for eksempel, de synger om en dame som de kaller for tomgodsets dronning, med lepper av honning.
Skal vi høre på den?
Åh, den er vidunderlig. Det slo regn imot taket, jeg tenkte tilbake, da husket jeg henne med. Vi møttes den kveld, jeg var litt på felgen, og trengte en drink eller ti. Så vi gauket en flaske, for 500 raske, hun hjalp meg til å komme litt på glid. Hun var en tomgods og strønning med lapper som honning. Du satte ditt merke på meg. Og hvor igjen kommer vår vinter og sommer, da tenker jeg på det. Du var en tomgods og strønning med lapper som honning. Du satte ditt merke på meg. Igjen kommer når en møter min dommer, vil minne kaste lys på mine steg. Honninger svinner, det samme gjør minner, og regnet slo ned som en foss. For tomme blir flasker, mens klør blir til aske, det ble ikke noe av oss. Jeg samler på viner og falske blondiner mens livet passerer revy. Og ekteskap, selvmord og innatten vann og blir retter på livets meny. Du var en tomgods og strønning med lapper som honning. Du satte ditt merke på meg.
Det var en fin sang da.
Ja, det er sånn de musikalske dvergene er. De lengter etter vann som ikke behøver å være så veldig flott og fint for å være ordentlig følsomme.
Ja, ok.
Det synes jeg er kjempe.
Men de var altså på herr Larsen, nettopp?
Ja, de var her forleden lørdag, og de har jo spilt sammen siden 80-tallet, og har disse her vidunderlige, litt selvironiske melodiene om alt vi lengter etter, og alt vi trodde var bedre før, som passer godt for menn som pusher 80.
Da vil jeg si takk for i dag, dere, og kos deg der nede i solen. Nei, nå forsvant du helt. Nå hørte vi deg ikke.
På vei til skriftestolen, kanskje. Ja, vi plukker ham opp neste gang.
Ja, der forsvant Nils Ole før vi hadde skrudd av, men Ole, takk for nå.
Også
alle sammen, takk for nå, og vi høres igjen om en stund. Ha det.
Hvite menn som pusher 80 er produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende er Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også er produsent.